Otvorit ćemo poslanicu Korinćanima, to je prva glava, prva je poslanica Korinćanima, 30. i 31. stih. Iz koga ste i vi u Hristu Isusu, koji nam je postao mudrost od Boga i pravda i osvećenje i izbavljenje. Da kao što se piše, ko se hvali, neka se Gospodom hvali. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, mi sada pristupamo, Otče, tvojoj reči. Bože, čitali smo iz večne Božije reči i tako smo mi blagoslovljeni ljudi što je ova Biblija odšampana u formi knjige i što je tvoja reč zabeležena na ljudskoj karti. Što možemo čitati svaki dan tvoju reč znajući da je ona jedna večna istina i da će nebo i zemlja proći, ali tvoja reč ona se nikada neće promeniti. I mi upravo živimo u danu i vremenu kada čekamo da se nebo i zemlja promene. Živimo u vremenu kada je reč rekla i kada je pismo i kada su proroštva ovoga vremena rekla da će zemlja i nebo biti promenjeni. Kada se nalazimo na kraju ovog i ovakvog sveta i ove i ovakve civilizacije, stojimo pred vratima neba i čekamo da uđemo u kraljevstvo Božije. Tako, Oče nebeski, živeći u ovome vremenu, mi želimo, Oče, da budemo ozbiljni u danu kome smo pozvani da živimo i da služimo Bogu. Bože, zato što živimo u ozbiljnim danima i ozbiljnim vremenima. Oče nebeski, neka nas Sveti Duh posjeti danas, Oče, neka tvoja mudrost i tvoje otkrivenje bude sa nama i da nam inspiraciju, Oče, i oživi ovaj tekst u ime Isusa Hrista i na njegovu slavu. To su... Veoma mi često govorimo ko smo u Hristu Isusu, ali sada nam apostol Pavle u ovoj poslanici u ovom stihu kaže šta je Hrist nama. On je naša mudrost, naša pravda, naše posvećenje i naše izbavljenje. Sada van ovoga stiha mi možemo naći još nešto, možemo naći da je on također i naš iscelitelj, on je naš spasitelj, on je onaj koji nas je izbavio od vlasti tame i preneo u carstvo slave svoga ljubljenoga sina, ali ovaj stih u kome apostol Pavle kaže šta je Hrist nama, zato što je on Hrist koga mi prihvatamo i koga mi imamo i koga mi verujemo i kada se nalazimo u Hristu Isusu, on je naša mudrost, naša pravda, naše posvećenje i naše izbavljenje. Nego da se mi kao ljudi trudimo da dosegnemo nekakvu pravdu, nekakvo posvećenje, nekakvo izbavljenje i mi našim trudom nikada ne možemo doći do toga, ali onda kada primamo Hrista i kada verujemo u Hrista i kada smo vernici njegove reči, onda je on naša mudrost, naša pravda, posvećenje i naše izbavljenje. Ne možemo mi posvetiti sebe, on je posvetio nas i postao je naše posvećenje. Ne možemo mi biti mudri, mi možemo jedino prihvatiti njega i živjeti takav hrišćanski život. Ne možemo mi imati nekakvu svoju pravdu i ne možemo mi izbaviti sebe iz ovoga zloga sveta, on je to uradio za nas. I zato otkrivenje u hrišćanskom životu nije otkrivenje onoga što mi treba da uradimo, nego otkrivenje o kome mi govorimo, otkrivenje onoga što je on uradio za nas na krstu Golgote. Na krstu Golgote on je postao naš izbavitelj i naš spasitelj. Na krstu Golgote on je postao naš iscelitelj, smo njegovim ranama mi izlečeni. Na krstu Golgote on je postao naš posvetitelj, nas je svojom krvlju posvetio i izbavio od vlasti tame. Na krstu Golgote on je postao sva naša mudrost i sva naša pravda. Naše nečiste haljine su očišćene njegovom krvlju i sve što je uradio za nas uradio je on. I mi nikada nećemo svojom zaslugom biti u nebu, mi ćemo biti njegovom zaslugom biti u nebu. Nismo mi sami oni koji su izborili naše vlastito spasenje, on je onaj koji nam je darovao spasenje. I zato je to veoma važna stvar da vidimo kada mi govorimo o otkrivenju, mi veoma često koristimo taj izraz i mi treba da ga koristimo još i više jer je otkrivenje suština hrišćanstva. Prorok je rekao, brat Rakam je rekao da mi treba da se molimo za otkrivenje i da nikada ne možemo prenaglasiti značaj i smisao otkrivenja. Otkrivenje je nešto za čega vi treba da se molite i ja večeras zajedno sa vama da se molimo. Mi treba da molimo Boga da nam da otkrivenje zato što je to najvažnija stvar koju možemo imati u našem hrišćanskom životu. Otkrivenje i značaj toga otkrivenja mi nikada to ne možemo prenaglasiti zato što nam to otkriva u našem vlastitom životu ono što je Hrist uradio za nas.
Amen.
Otkrivenje je tu da svakome pojedinačno otkrije šta je to što je Hrist uradio za vas. Otkrivenje je uvek jedna lična individualna stvar između pojedinca i Boga, tako da vi nemate nikada u Bibliji grupno otkrivenje i zato ne možete imati jednu denominaciju koja kaže ja imam otkrivenje i ja imam svu pamet i svu mudrost ovoga sveta zato što je on naša mudrost. Nema denominacijske mudrosti, on je naša mudrost, Nema religiozne mudrosti, on je naša mudrost.
Amen.
Nema religiozne pravde, on je naša pravda.
Amen.
I nema kolektivnog otkrivenja, tako nešto ne postoji u Bibliji. Otkrivenje nikada ne dolazi grupi ljudi i zato je to jedna veoma važna stvar. I čak kada mi dolazimo do sedmoga crkvenoga doba i kada govorimo o Malahiji 4 i u proroku zadnjega vremena, zato što u sedam crkvenih doba Abraham je o tome govorio, on je rekao da otkrivenje zadnjega vremena dolazi proroku zadnjega vremena.
Amen.
I da onda prorok to otkrivenje daje nevesti Isusa Hrista na kraju vremena.
Amen. Amen.
Ali ljudi imaju ideju da će otkrivenje biti jedna kolektivna stvar, da će jedna grupa ljudi dobiti otkrivenje, da će otkrivenje dobiti nekakva crkva koja je zaslužna i kojoj će Bog to dati, ali otkrivenje zadnjega vremena dolazi i ne dolazi grupi ljudi, ono dolazi pojedincu, ono dolazi proroku zadnjega vremena.
Amen.
Zato što otkrivenje jeste jedna individualna stvar između pojedinca i Boga.
Amen.
I kada govorimo o svim tim stvarima i o toj skrivenoj mani koju mi imamo u ovom zadnjem crkvenom dobu, i kada govorimo o otkrivenju, svakome od nas je potrebno otkrivenje onoga što je Bog uradio za njega. Apostol Petar je imao otkrivenje ko je Hrist. I Isus ga je pitao šta ljudi kažu, ko sam ja, jedni su govorili jedno, drugi drugo, nisu imali otkrivenje, a šta ti kažeš, Simone? Ja kažem da si ti Hrist, sin živoga Boga. Isus mu kaže, blagosloven si ti, Simone, i onim sine, jer ti telo i krv to nisu otkrili, nego Otac koji je na nebesi. Sveti Duh je došao i otkrio je apostolu Petru ko je bio taj čovjek Isus iz Nazareta. On je njemu pokazao kroz otkrivenje Svetim Duhom, to jeste Mesija Boži.
Amen.
To jeste Spasitelj sveta.
Amen.
Ovo je onaj koji treba da dođe na svet.
Amen.
Ovo je onaj o kome su proroci prorokovali. To jeste ispunjenje pisma ovoga vremena.
Amen.
A sada taj isti Duh, Sveti Duh, na tom kamenu on će sagraditi crkvu. Otkrivenje je ta stena, na toj steni on će sagraditi crkvu i vrata pakla će se boriti protiv toga, ali neće moći savladati pojedinca, čoveka, veznika koji ima otkrivenje Svetim Duhom. Sada, ko ima otkrivenje Svetim Duhom, to je nepobediva osoba, zato što će pakao biti protiv te osobe, ali pakao neće nadvladati tu osobu. Zato što ta osoba ima otkrivenje, a otkrivenje čini tu razliku. I na kraju vremena mi živimo u jednom vremenu koje je vreme prevare i mi znamo da se ispunjava Matejevo proroštvo iz Mateja 24. glava 24. stih. Izašli su mnogi lažni proroci na svetu i pokazali su velike znake i čudesa da bi prevarili i same izabrane, da je to moguće. Ali budući da je izabrana crkva, izabrana nevesta zadnjega vremena ima otkrivenje Svetim Duhom, nije moguće da vernici zadnjega vremena budu prevareni.
Amen.
Nije moguće da nevesta zadnjega vremena bude prevarena.
Amen.
Zato što nevesta zadnjega vremena, ona počiva na steni otkrivenja, njoj je darovano otkrivenje Svetim Duhom.
Amen.
A sada otkrivenje je jedna lična stvar i otkrivenje je također, prorok kaže, otkrivenje i vera su ista stvar. Mi veoma često koristimo reč otkrivenje, ali otkrivenje nam donosi veru. Verom mi znamo da je Bog stvorio ovaj svet, a vera je to otkrivenje koje nam je Bog dao. Verom mi znamo da je Sara primila silu da zatrudni. Verom mi znamo da je Noja napravio arku i da je on bio spasen kroz tu poslušnost prema Bogu.
Amen.
Verom mi znamo da je Abraham čekao toliko i toliko godina i dobio sina. To nam je dato kao otkrivenje i cela crkva je sagrađena na otkrivenju.
Amen.
I jedino što Sveti Duh danas radi jeste da otkriva sebe ljudi.
Amen.
A sada u Hristu Isusu mi ovdje imamo da je on postao naša mudrost, naša pravda, naše posvećenje i naše izbavlje.
Amen.
On, to je otkrivenje. On, sam on, Hrist je naša pravda.
Amen.
Naša mudrost, naše posvećenje i naše izbavljenje.
Amen.
On je naše izlečenje. On je naš mir koji je srušio sve prepreke između nas i Boga.
Amen.
On, sam on,
amen,
je taj mir.
Amen.
On je naš posvetitelj. On nas je posvetio i on nas je izbavio tame u ovome zadnjem da. A sada jedino što je potrebno jeste da on dođe u naš život i da Sveti Duh to nama otkrije i da nam veru da je to tako.
Amen.
Da nam veru da je to tako. Kada je govorio u crkvenim dobima, braća mi citirao da on nas je svojom krvlju posvetio i nas činio savršeni I on kaže, mi veoma često čitamo ove stihove pisma, ali da li nam je to Svetim Duhom oživljeno? Jer da jeste oživljeno, mi bi znali da smo mi sada u ovome trenutku savršena crkva, bez mrlje, bez mane, bez bore u njegovom pogledu, zato što nas je savršena krv savršeno očistila od svakoga greha. Ja verujem da je vreme da vernici poruke, kako mi sazrevamo i kako dolazimo do jedne duhovne zrelosti, da pređemo iz jedne faze duhovnog života u drugu i da više ne opterećujemo sebe takvim stvarima koje u nama proizvodi naš vlastiti trud i strah. Ljudi se često i prečesto boje da nisu dovoljno dobri. Ljudi često i prečesto teže nekome cilju. Ljudi često i prečesto pokušavaju da dosegnu nešto i svojim trudom oni sebe uvek nađu da su razočarani i nikad ne dosežu ono što žele. Zato što to nije bazirano na steni otkrivenja. Stena otkrivenja dolazi i kaže u vašem životu, ti jesi savršen zato što te njegova krv načinila savršenim, i onda kada to otkrivenje dođe, to skloni ljudsku muku napolj. Mi nikada nismo svojim vlastitim trudom otišli u nebo i zaslužili nebo. Mi nikada ničim nismo zaslužili da budemo tamo. Mi se tamo nalazimo zato što je milost Božja izabrala da mi budemo tamo. Ne postoji ni jedan drugi razlog zbog kojih ćete ikada biti u nebu. On je došao u svojoj suverenoj milosti, vas pozvao da idete na to nebo, on je odlučio da vi budete tamo, on je poslao svoga sina da umre za vas. Kada je to učinio za vas na krstu Golgote, vi ste spaseni, posvećeni, on je postao vaša mudrost i vaše izbavljenje. I zbog njegove milosti i dobrote vi ćete biti tamo. A sada ovdje na zemlji vam je to dato kao otkrivenje. Ne postoji ta zasluga, ne postoji taj trud, ne postoji to dobro delo, iako brat Abraham kaže, ja nemam ništa protiv dobrih dela, čak i ako ljudi nisu spaseni, kaže prorok, oni treba da čine što više dobrih dela, ali dobra dela vas nikada neće spasiti, onaj ko je vas spasio jeste Hrist Isus. Jeste Gospod Isus Hrist, koji umirući na krstu Golgote postao vaša mudrost, vaša pravda, vaše posvećenje i vaše izbavljenje.
Amen.
I onda je poslao Svetoga Duha da vam to otkriva, da vam otkriva šta je on to uradio na krstu Golgote. Sada Isus je govorio, opraštajući se sa svojim učenicima, rekao je otprilike ovako, kada dođe Sveti Duh, on će vas uvesti u svaku istinu i on će mene proslaviti. Sveti Duh dolazi i izlivanje na crkvu, ovdje na zemlji, a svrha toga izlivanja Svetoga Duha jeste da proslavi Gospoda Isusa Hrista. Sada kada je Sveti Duh došao na zemlju, on dolazi da svakome pojedincu koji je izabran da bude u telu Isusa Hrista, da bude član neveste Isusa Hrista, da mu otkrije šta je to Isus uradio za njega i da proslavi ono što je Isus učinio na krstu Golgote. Kroz 2000 godina vremena Svetoga Duha, Sveti Duh ne radi ništa drugo, osim što objavljuje i propoveda slavna dela Gospodnja, koja je on učinio na Golgoti, i ništa drugo ne radi, nego proslavlja Gospoda Isusa, koji je ovo što je ovdje napisano. Naša mudrost, naša pravda, naše izbavljenje i naše posvećenje. Sveti Duh, kada je došao, a došao je u naše živote, blagoslovio je naše duše, on proslavlja Isusa Hrista. I on donosi veru da verujete u ono što je on uradio za vas na Golgoti. Sada donosi veru i sada vera koju donosi nikada nije vezana za budućnost, tako da ljudi ovoga trenutka vi treba da verujete da je on vaša pravda. Nemate nikakvu svoju vlastitu pravdu, nemate nikakve svoje vlastite čiste haljine, nemate nikakva svoja vlastita dobra dela sa kojim bi se hvalili Gospodu, nemate ništa, ali imate veru u njega i jedina stvar koja će vas odvesti u to nebo jeste vera u njega i ono što je on uradio za vas. Kao malo dete u vizi brata Abrahama koje je došlo pred vrata neba i koja je samo ušlo zahvaljujući tome što je govorilo i reklo ja verujem u krv Isusa Hrista. Dolazili su ljudi, neko je rekao ja verujem u Lutera i anđel mu je odgovorio i rekao Luter je veoma cijenjen na nebu, ali ti ne možeš zbog toga ući u nebo. Dolazili su drugi ljudi i govorili su ja sam metodista, ja sam baptista, ja sam ovo, ja sam ono, ali došlo je na kraju jedno malo dete i ono je povikalo i reklo ja verujem u krv Isusa Hrista i sva vrata neba su se otvorila pred njim. i vernici zadnjega vremena ne treba da budu ništa drugo osim maloga deteta koje će reći: ja verujem u krv Isusa Hrista i sva vrata uznesenja će se otvoriti pred vama. Sada ako mi govorimo o tome, a možemo govoriti, dakle on je naša mudrost. To je jedna veoma važna stvar, zato što božanska mudrost je nešto što je nama potrebno u ovome vremenu, jer će božanska mudrost uvek savladati sotu. Kao što je pisano u knjizi Otkrivenja, onaj ko ima um neka izračuna broj zveri, zato što je taj broj 666, ali ko ima mudrosti neka izračuna, ko ima mudrosti neka dobije otkrivenje, ko ima mudrosti neka zna šta je to.
Amen.
Mudrost je nama potrebna, a prava božanska mudrost je veoma jednostavna i ona glasi: uvek ostani uz reč.
Amen.
Nikad se nemoj pomeriti od reči,
Amen.
Nikad se nemoj udaljiti od reči, nikad nemoj prestati da veruješ reč, uvek veruj samo ono što je reč Božja reč. I da su ljudi ikada bili mudri, mi možemo čak tu mudrost koristiti, i kada vidite proroštvo o mudrim i ludim devicama, možete to gledati na takav način: šta je luda devica u Edenskom vrtu uradila? Udaljila se od reči, izgubila je svoju mudrost. Šta je mudra stvar? I šta može mudra osoba da uradi? Veruj reč, i kao što brat Brahan kaže, uvek veruj Hrista, uvek veruj Božju reč, nemoj šetati od Božje reči, nemoj ići ka doktrinama i dogmama denominacija, nemoj biti lutalica koja će lutati od jedne doktrine do druge, veruj reči i ono što je reč Božja rekla, i nikada se nemoj udaljiti od reči, jer nema druge veće mudrosti od te.
Amen.
Eva je udaljila se od reči, Adam se udalio od reči, ljudi su se generacijama iz generacije u generaciju udaljavali od reči, i to je njihova ludost. Praveći se mudri, kaže apostol Pavle u Poslanici Rimljanima, oni su poludeli. Praveći se mudri. Ja mogu da smislim nešto bolje od onoga što je reč rekla, ja mogu da dobijem bolju ideju od onoga što je već bilo rečeno u Bibliji. Nema boljih ideja, nema veće mudrosti, nema ničega većeg od onoga što je reč rekla.
Amen.
I zato je Božja mudrost veoma jednostavna i ona glasi: uvek veruj reč.
Amen.
Uvek veruj reč. Brat Brahan je govorio o poruci jedinstva između Boga i čoveka, i govorio je o toj stvari, i rekao je da ljudi su se prekinuli svoje sveto jedinstvo sa Bogom, jer Bog kada je stvorio čoveka bio je jedno sa čovekom. Bog kada je stvorio čoveka bio je u čoveku, Bog kada je stvorio Adama bio je u Adamu, Bog kada je stvorio koproduktu Evu bio je u Evi, Bog je bio u ljudima.
Amen.
I onda kada su ljudi prestali da veruju jedan mali deo reči koju je on izgovorio njima, Bog se udalio od njih, i to sveto jedinstvo Boga i čoveka bilo je pokidano. I to je bila ludost. Ne postoji veća ludost od te, udaljiti se od Boga, prekinuti to sveto jedinstvo između sebe i Boga. To je najveća ludost koja može da se desi bilo kojoj osobi, bilo gde na svetu, u bilo kome vreme.
Amen.
Imati tu privilegiju i čast da budete jedno sa Hristom, imati tu privilegiju i čast da budete jedno sa Bogom, i onda se udaljiti od toga svetoga jedinstva koje je Bog načinio, nema veće ludosti nego što je ta, nema veće gluposti nego što je ta, nema veće budalaštine nego što je ta. A kako su se ljudi udaljili? Tako što su prestali da veruju jedan mali deo reči Božije, i to je bila najveća ludost koja je ikada učinjena u istoriji sveta. Brat Brahan je rekao, zato što jedna osoba, mislio je na Evu iz Edenskog vrta, nije verovala jedan mali deo Božje reči, Bog je dozvolio da se sve ovo dešava što se dešava danas u svetu. Brat Brahan je često citirao to, i to je njegova izjava, rekao je: sve sirene hitne pomoći koje čujete, sva mala deca koja plaču u bolovima u bolnici, to je sve samo zato što jedna osoba nije verovala jedan mali deo Božje reči. I onda je rekao još nešto: ako Bog nije dozvolio i kasnio je to odstupanje od reči, kada su trebali da pate drugi ljudi, a ne osoba koja je to skrivila. Zato što Adam i Eva su uradili ono što su uradili, udaljili su se u neveri od Božje reči, ali nisu oni sami ispaštali, nego celo čovečanstvo kroz vekova ispašla njegovu grešku. I onda kaže: ako je Bog dozvolio da milioni ljudi pate i umiru i dolaze pod kaznu smrti zato što jedna osoba nije verovala jedan delić Božje reči, koliko više će on učiniti da danas pate pojedinci koji odbijaju da se vrate reči Božje. Hrist Isus je na krstu Golgote otvorio ljudima vrata povratka.
Amen.
Na ono mesto koje su Adam i Eva imali pre nego što su otišli u greh. On im je napravio jedan most između ljudi i Boga. Napravio jednu mogućnost da svako onaj ko želi da se vrati na mesto i u poziciju u kojoj su bili Adam i Eva pre pada, dođe na to mesto.
Amen.
A sada postoji put mudrosti, a taj put znači vratiti se na to mesto. Pa kako mi možemo da se vratimo na to mesto? Pa tako što ćemo verovati svaku Božju reč koja je rečena ljudima ove generacije.
Amen.
Tako što ćemo sada početi da verujemo svaku reč koju je Bog izgovorio, svaku reč koju je njegov prorok izgovorio, sve ono što je prorokovano za ovo vreme, tako što ćemo verovati sve ono što je Biblija ikada izgovorila za nas u ovome vremenu, mi nećemo sumnjati ni jednu jedinu reč. I kada imamo puninu te vere, mi imamo božansku mudrost.
Amen. Amen.
To je božanska mudrost, a on, samo on je naša mudrost. Nema veće mudrosti od te ostati sa reči. Ostani sa reči.
Amen.
Izazov neveste zadnjega vremena na kraju pred uznesenja, ona nije iskušavana nekakvim stvarima koje su se dešavale u srednjovekovnom doba, pa nije ovo vreme tako surovo, fizički surovo kao što je bilo recimo srednjovekovno doba, doba inkvizicije kada su hrišćane ubijali, kada su 68 miliona protestanata ubili u inkviziciji i tim pokretima katoličke crkve, 68 miliona ljudi koji su verovali Isusu Hristu je ubijeno zato što su verovali u Isusa Hrista. To je surovo vreme bilo. Vreme surovih verskih progona, jedno strašno, užasno vreme. Mi iz pečata znamo da je crveni konj jakao, da je crni konj jakao, da je to bilo jedno satanino vreme, jedno satanino doba proganjanja, mržnje, religiozne mržnje, koja je bila usmerena prema hrišćanima. Ali danas nije to takvo vreme. Danas je drugačije vreme i nevesta zadnjega vremena neće biti iskušavana time da će je bacati na lomaču ili raditi takve stvari, ali iskušenje ljudi pred uznesenje je jedno i veoma jednostavno iskušenje. Da li ćete vi verovati reč, da li ćete se udaliti od reči, da li ćete otići u nekakav drugi pravac ili ćete verovati ono što je reč rekla. Nema veće mudrosti od te i najveća mudrost glasi ostani sa reči. Ostani sa rečju, nemoj se udaljiti od rečju, ostani sa rečju, nemoj lutati od rečju, ostani sa rečju, nemoj da ne veruješ u reč, veruj ono što je reč.
Amen. Amen.
To je najveća mudrost koja može da bude darovana ljudskom biću i onda ako vidite to, ako znate to, onda imate Hrista.
Amen.
Zato što je on vaša mudrost.
Amen.
Sveti Duh, pomazanje koje je Hrist u vama će načiniti da vi ostanete sa rečju i da se nikada ne udaljite od reči. Jer je to sam Hrist. Sam Hrist je ta mudrost. Sveti Duh koji je u vama je ta mudrost i on će vam reći ostani sa reči.
Amen.
Ostani sa reči. Ludost. Duh ludosti ovoga sveta će vam reći, možete da verujete što god hoćete, možete da imate svakakve ideje, možete da menjate Božju reč kako vam god padne na pamet, možete da radite te stvari, ali nešto unutar vas će progovoriti i reći, ali prorok Boži, prorok koga je Bog podigao i glasnik anđela od Nikejskog crkvenog doba koji je i govorio nama u danu glasa sedmog anđela, to nije tako reče. A ja i moj dom ćemo verovati ono što je anđeo sedmog crkvenog doba rekao.
Amen.
Zato što znam da stoji pisano u Bibliji, u dane glasa sedmog anđela završit će se tajna Božja, kao što je on objavio i rekao svojim slugama proroci.
Amen.
Kao što je Isus Navin jednom rekao, ja i moj dom služit ćemo Gospodu.
Amen.
I to je bila jedna veoma mudra odluka, ja i moj dom služit ćemo Gospodu, a Gospod je rekao, neka se vaše oči i vaše srce ne udaljuju od onoga što je zapisano u ovome svetome zakonu. Čitajte ga dan i noć. Čitajte ovaj zakon koji vam je Mojsije dao. Nemojte se udaljavati od njega i neka vam taj zakon uvek bude pred očima.
Amen. Amen.
I Josua je rekao, ja i moj dom, mi ćemo služiti Gospodu. Pa kako ćete to raditi? Pa tako što ćemo slediti njegov zakon koji je on dao preko svoga proroka Mojsije.
Amen.
I danas naša odluka, naša mudra odluka treba da bude veoma jednostavna i da glasi: mi ćemo služiti Gospodu tako što ćemo slušati sve ono što je izgovoreno u glasu sedmog anđela, zato što znamo da je pisano u Bibliji Otkrivenju 10:7 u dane glasa sedmog anđela završit će se tajna Božija kao što je on javio svojim slugama proroci. Mudrost je znati da je Bog poslao sedmog anđela u ovim zadnjim danima. Mudrost je vidjeti ispunjenje pisma. To je veoma mudra stvar i Sveti Duh, koji je naša mudrost, će nam dozvoliti da stalno budemo i da nam to stalno bude u srcima i pred očima. Veruj reč, veruj reč. Nemoj se udaljiti u svome srcu od reči, nemoj napraviti teologiju od reči, nemoj napraviti svoje vlastite ideje ubacivati u reč. Veruj ono što je prorok rekao i samo ono što je prorok.
Amen.
Nema veće mudrosti nego što je ta, a sam Sveti Duh, sam Hrist je ta mudrost.
Amen.
Da li može postojati veća mudrost? Ja mislim i potpuno sam siguran da ne. Mudrost je čak opisana u 9 duhovnih darova u poslanici Korinćanima, tamo kasnije u 11. glavi. Tako da imate dar mudrosti, pa šta to znači? Stalno veruj Hrist. Samo reći. Ne, neću verovati nikakvu teologiju, neću verovati nikakva velika imena, neću verovati svim ljudima koji govore razne stvari, ja ću slušati ono što je glas sedmog anđela rekao.
Amen.
I moje amen će uvek biti na glas sedmog anđela.
Amen.
I ja ću reći uvek: Gospod je rekao ono što je njegov anđel na zemlji izgovorio. To je velika mudrost, zato što je nevesta zadnjega vremena iskušavana da odstupi od reči. Ne, da će trunuti u nekakvom zatvoru, ne, da će vas ubijeti na ulici ili da će vas bacati lavovima kao što su to radili u dane inkvizicije ili rimskog carstva. Ne, iskušenje zadnjega vremena jednostavno nije takvo, zato što Satana na kraju vremena želi da pokida to nevidljivo jedinstvo između nebeskog vladoženja i zemaljske nebeske. Prorok je nama prorokovo i propovedao i rekao je: postoji nevidljivo jedinstvo između nebeskog mladoženja koji je Hrist i zemaljske neveste koje smo mi, i postoji jedinstvo u nama kako mi ulazimo u to sveto jedinstvo, pa tako što verujemo svaku reč koja je izgovorena za ovo naše vreme.
Amen.
Zato je to veoma velika stvar. Mi živimo u vremenu invazije antihristovih duhova, a prorok je nama rekao šta je antihrist. Antireč. Nešto ili sve što je suprotno Božjoj reči, sve što nije originalna izgovorena Božja reč, sve što je drugo ili drugačije od onoga što je prorok izgovorio, jeste antihrist. I zato to jeste veoma tvrda izjava, to jeste veoma teška izjava, i prorok je sam rekao da to veoma grubo zvuči, ali to je i dalje istina.
Amen.
Zato što postoji Hrist. Hrist je reč koju je Bog izgovorio.
Amen.
Također, imate jednu jako zanimljivu izjavu koju je Brahim dao tako naslov, naslov je jako važne poruke koju mi čitamo: Hrist je tajna Božja otkriven.
Amen.
Tajna Biblije koja je propovedana jeste Hrist.
Amen.
I sve što je suprotno onome što je izgovoreno u ovome vremenu, sve ono što nije originalna Božja reč koju je njegov prorok izgovorio, je antihrist. A onda kada verujemo svaku reč, mi ponovo dolazimo u jedinstvo sa nebeskim vladoženjem, zato što je to jedna potpuna istina koju želim da vam kažem, zato što je to Božji način da uspostavi porušeno jedinstvo između čoveka i Boga. Dakle, ako ćemo se okrenuti od teologija mrtvih i denominacija i verovati u originalnu Božju reč koju je njegov prorok propovedao i prorok koji je objavio, i ako ćemo se okrenuti ka glasu Božijem, a Božji glas u ovim zadnjim danima je glas sedmog anđela,
Amen.
Ako ćemo verovati u ono što taj glas kaže,
Amen.
Mi ponovo imamo pravo na jedinstvo sa nebeskim mladoženjem.
Amen.
Ono što su ljudi izgubili u Edenskome vrtu, ono što su ljudi izgubili u Edenskom vrtu, Bog je obnovio na Golgoti, a sada u ovome zadnjem vremenu, vremenu koje je jako, jako teško i naporno, upravo zbog invazije svih tih religija i denominacija, Bog obnavlja to jedinstvo. Bog obnavlja jedinstvo između nebeskog mladoženja Hrista Isusa i njegove zemaljske neveste. Da bi to jedinstvo bilo obnovljeno, prva stvar koja nam je potrebna je mudrost. Kao što je prorok rekao u starome zavetu, i sad ja mislim, gine moj narod zato što nema znanja, nema božanskoga znanja. To nije neko veliko znanje, neko enciklopedijsko znanje koje vam je potrebno da vi imate mali kompjuter u glavi, nije vam to potrebno. Potrebno vam je da znate samo jednu jedinu stvar. Bog je poslao proroka, Bog ima svoj glas u ovim zadnjim danima, ja verujem ono što glas, taj glas kaže, i to je mudrost Božja.
Amen. Amen.
To je Božja mudrost. I to je prvi korak ka uspostavljanju ponovnog jedinstva između nebleskog mladoženja i zemaljske neveste. To je prvi neophodni korak, zato što je to jedinstvo između Boga i ljudi tako bilo porušeno. Ljudi su se udaljili od vere u reč, počeli su da veruju u sve i svašta, i Bog je napustio njihov život. Da li je to i danas istina? Da li je to i danas istina? Pogledajte sve denominacije koje su krenule u velika probuđenja, i Luter je propovedao istinu, a onda kada su napravili organizaciju od svega toga i ubacili ljudske teologije, dogme i razne ideje, da li ih je Bog napustio? Jest. Da li se Bog nalazi danas u luteranskoj denominaciji? Ne. Da li je on sa hijerarhijom tog denominacijskog pokreta? Naravno da nije. Da li se Bog nalazi danas u metodističkoj, veslijanskoj denominaciji? Ne. Da li se Bog danas nalazi u pentakostalnoj denominaciji? Ne, nema ga ni tamo. Da, on je napustio te ljude. Zašto ih je napustio? Mnogi od njih nisu se odrekli svetosti, moralnog ponašanja, ali ipak su napušteni. Pogledajte Nazarene, pogledajte tu vrstu denominacionalizma, oni se nisu odrekli svetosti, oni se nisu odrekli morala, oni se nisu odrekli jednog radikalnog poštovanja moralnih normi, pa ipak su napušteni od nebeskog mladoženja. Pa zašto je on to uradio? Zato što su se oni udaljili od reči. Zato što su se oni udaljili od reči, zato što su prestali da veruju puninu Božje reči, zato što su uzeli ljudske ideje umjesto originalno izgovorene reči, zato što su odbili da slede Božji glas kada im je on progovorio.
Amen.
I oni su stavljeni u jedan duhovni razvod, i ne samo da su stavljeni u duhovni razvod, nego su nazvani bludnicama, crkvama bludnicama i ćerkama bludnice u Bibliji.
Amen.
Oni su deca bluda. Zato što je brat Brakan nama veoma jasno rekao šta je duhovna preljuba. Veoma često mi govorimo o užasu fizičke preljube. I to jeste užasna stvar. To jeste teška stvar i to jeste veliki greh. I niko to ne može sporiti da to jeste veoma, veoma ružna stvar. Ali nekako kada dođe do duhovne preljube, mi to ublažimo i onda kažemo, pa dobro, on to veruje malo drugačije, oni to veruju malo drugačije, na kraju svi smo mi isti, sve je to isto, i to je upravo duh ekumenske crkve.
Amen.
Svi smo mi braća, oni viču kroz ekumenski koncil, svi smo mi jedno, viča papa iz Rima, upravo je to ta stvar, zato što mi nekada ne okarakterišemo pravi imenom ono što jeste duhovna preljuba. Duhovna preljuba je užasna stvar u Božjim očima. Uzeti doktrinu umjesto originalne Božje reči je gad u Božjem pogledu. Uzeti trojstvo umjesto imena Gospoda Isusa Hrista je odurno u Božjim očima. Bog mrzi te stvari, a preljubnici nikada neće biti u nebu.
Amen.
Sada kada gledate to, i mi hoćemo da kažemo, čak i gledamo nekada neka spoljašnje denominacijske živote i neka spoljašnja denominacijska iskustva, i onda kaže, o, pa to su divni ljudi, to su moralni ljudi, to su dobri ljudi, to su ljudi koji imaju revnost. Ali ja vam kažem, postoji jedna veoma važna stvar, da li ta osoba želi da sledi Božji glas kada je taj glas se obratio toj osobi, da li će pratiti Božji glas u ovim zadnjim danima ili ne. Ako neće, ona ulazi u duhovnu preljubu i veoma, veoma stoji na opasnom tlu. Zato što moraju ići kroz pročišćenje. I kada gledate tu crkvu u 12. glavi Otkrivenja, kroz šta sve oni moraju proći? kroz progon, kroz ubijanja. Mnogi će morati da polože, milioni verovatno će morati da polože svoje živote da bi bili pročišćeni. A zašto će oni biti pročišćeni? Pazite šta prorok kaže u pečatima. Milioni će biti u velikim nevoljama. Zašto? Zato što, sad pazite, misle da su pod krvlju, a nisu.
Amen.
Najsvetija stvar, iako bi ja mogao znati neko mesto gde ja želim da budem ove noći, ne samo ove noći, nego do kraja svoga života, mesto na kome želim da se nalazim je mesto pod krvlju Isusa Hrista. Želim zaštitu krvi Isusa Hrista, ne postoji ništa drugo. Mesto koje je Bog izabrao za slavljenje, kaže prorok, je pod krvlju Isusa Hrista. Bože moj, ja želim da budem pod krvlju, želim da budem pod krvlju Isusa Hrista, zato kad se nalazim na tome mestu, gresi su mi anulirani. A onda prorok kaže, milioni ljudi će biti u velikim nevoljama radi pročišćenja, zato što misle da su pod krvlju oni. Kakva izjava? Strahovita izjava. Milioni, ne jedan čovjek, ne grupa ljudi, nego kada pogledate sve te organizacije hrišćanstva danas, i oni upravo sada ove noći imaju milione svojih članova denominacijskih vernika, i milioni će biti u velikim nevoljama zato što misle da su pod krvlju oni. Strašno. Ući će u velike nevolje, padaće atomske bombe, šta će sve to da se dešava u tome vremenu, znamo iz otkrivenja, ili naslučujemo, vulkani će proraditi. Božji gnev će se prolamati ovom zemljom, pa milioni će biti u tim velikim nevoljama. Zašto? Zato što misle da su pod krvlju, ali oni nisu tamo. Pa kako se dolazi pod krv? Tako što kada verujete Božju reč, to je reč koja je postala krv i meso. Božja reč je postala telo, krv i telo u Hristu Isusu. I ako hoćete da budete pod krvlju, vi morate verovati reč. Ali onda kada ljudi usmere svoju veru ka denominacijskom izopačenju toga, oni odlaze od krvi i oni čine najtragičniju grešku koju su ikada načinili u životu. I zato verovati reč znači doći pod krv. A kada dođete pod krv Isusa Hrista, onda dolazite pod njegovu vlastitu pravdu.
Amen. Amen.
Onda vam je darovana njegova pravda. A njegov duh, kao što smo govorili prošli put, svedoči vašem duhu da je to tako.
Amen.
Sada ja verujem poruku ovoga vremena, verujem da je to reč Božja, ta reč je postala telo i nastanila se u Hristu Isusu, bila na krstu Golgotu i krv je prolivena, iz te krvi došao je Duh Sveti i ja se sada nalazim pod krvlju i gresi su mi oprošteni imena njegovog
dara. Amen. Amen.
I nije važna denominacijska dobrota, imate suviše mnogo dobrih ljudi tamo, imate boljih ljudi od mene, ali postoji samo jedna stvar koja se računa u svemu tome, da li sam ja pod krvlju ili nisam.
Amen.
Da li ste vi pod krvlju ove večeri, ako verujete u reč, vi jeste, a onda, ne samo da ste, pošto ste načinili taj mudri korak, napravili tu mudru odluku, onda je njegova pravda darovana vam.
Amen.
Onda ste pravednici.
Amen.
Onda ste opravdani. Onda ste opravdani, on je došao i opravdavao vas zato što se nalazite pod krvlju i njegov duh ne može da dođe, ne može da vam svedoči ništa drugo i zato vam ja kažem, verujte to, zato što je to istina.
Amen.
Po Božjoj milosti, mi smo pobedili najveće iskušenje zadnjega vremena, iskušenje prevare koja dolazi kroz denominacijsku teologiju. I zašli su mnogi lažni proroci, i oni su se pojavili i dobar deo našeg života nisu problem, jedan deo našeg života mnogi od nas su probali u raznim denominacijama slušajući te lažne proroke i to nas je odvajalo od krvi Isusa Hrista i to nas je vodilo u velike nevolje. Da smo ostali tamo, mi bi bili u tim velikim nevoljama, ali po Božjoj milosti mi su prepoznali Božji glas, poverovali u Božji glas, došli pod njegovu krv i postali pravednici.
Amen. Amen.
I To je nešto što nemojte se ustezati da verujete, da ne verujete. Verujte to.
Amen.
On je vaša pravda.
Amen.
On je vaša pravda i to je ono što, o čemu smo veoma često govorili, niste dovoljno dobri, ali on je vaša pravda.
Amen.
Krv. Krv Isusa Hrista postala je vaša pravda. Samo se nemojte udaljavati od te krvi, ostanite ovdje. Kao što je to prorok govorio i video je tu viziju kako nevesta Isusa Hrista dolazi u toj viziji. Video je prvu nevestu, onda je video užas američke crkve koja dolazi, rock'n'roll hrišćanstvo se tamo pojavilo. Onda je ponovo došla nevesta i neki su pokušali da izađu iz reda. I onda se prorok izlazeći iz vizije govorio je samo jednu stvar, ostanite u toj liniji.
Amen.
Ostanite u toj liniji reči i samo verujte reč. Ne mora vam sve biti jasno, ali je sve istina.
Amen.
Ne morate sve razumjeti što je brat Brakam razumeo, ali verujte to.
Amen.
Ne morate sve znati što je prorok znao, ali verujte to.
Amen.
I dok to verujete,
Amen,
da je to glas Boži i vi ste pod krvi.
Amen.
I ne samo da ste pod krvi, nego ste njegova pravda.
Amen.
Njegova pravda. On je vaša pravda. Ne. Nećete zaslužiti da uđete u njegovo nebo, ne, nećete ničim zaslužiti da budete na njegovom prestolu, on je vas opravdao svojom krvlju, a vi se nalazite na tome svetom mestu pod krvlju Isusa Hrista, grešni su vam anulirani.
Amen.
Verujte to i slavite ga zbog toga.
Amen.
Zato što je to velika stvar. Nema ničega velikoga kao što je to. Nema ničega uzvišenoga kao što je to, nema ničega svetoga kao što je to. Jedan bedni grešnik, on ga je načinio apsolutnim pravednikom. On ga je načinio ne polovičnim pravednikom, ne delimičnim pravednikom, ne čak ni pokajanim pravednikom, zato što je on svojom krvlju anulirao vaše greške i načinio vas opravdanim, a prorok kaže, to znači da vi nikada, nikada niste ni grešili. Krv Isusa Hrista tako očišćava naše grehe da oni izlaze iz Božijega sećanja, a kada nešto izađe iz Božijega sećanja, to se nikada nije ni dogodilo. Ja mogu reći zaboravio sam nešto. Ali to ne znači da se to što ja zaboravljam nije dogodilo. Ako se potrudi, ja ću se toga setiti. Ali kada Gospod Bog svemogući zaboravi vaše grehe, zaboravi vaše grehe i kada pokuša toga da se seti, a ne može, to znači da vi to nikada niste uradili.
Amen.
Krv Isusa Hrista je tako perfektno očistila vaše grehe da ste vi opravdani, a prorok kaže opravdani, nikada niste ni grešili, verujte
mi. Amen.
To je anulirano, izbačeno iz Božije sećanja. Kada mi govorimo ovdje samo imamo ta četiri stvari koje on ovdje govori, možemo govoriti mnoge druge stvari, šta je on nam. On je naš iscelitelj, on je lekar koji leči sve naše bolesti, on sam.
Amen.
On sam jeste lekar koji leči sve naše bolesti, ali onda idemo dalje, on je naše posvećenje.
Amen.
Mnogi ljudi imaju ideju da je posvećenje naš trud, da mi nešto uradimo da bi zaslužili Božju naklonost. To je jedna zanimljiva ideja koja postoji kod mnogih ljudi i u mnogim religijama. U raznim formama ona se provlači na razne načine da ljudi pokušavaju da budu posvećeni ili pokušavaju da žive posvećen život da bi zaslužili Božju naklonost. To nije posvećenje. Posvećenje u biblijskom smislu nije to. Biblija je veoma jasna. Nije do onoga koji trči, nije do onoga koji se trudi, nego do Boga koji daje milost.
Amen.
Bog je taj koji daje milost. Ne onaj koji trči, ne onaj koji se trudi, nego Bog koji daje milost. A umirući na krstu Golgote, on je svojom krvlju posvetio svoj narod. I on sam je postao vaše posvećenje. On sam je postao vaše posvećenje i to je jedna od najčudesnijih stvari koje on ikada uradio za ljude na zemlji. To je jedno od najčudesnijih iskustava zato što posvećenje znači da je on promijenio vaše želje. Nekada ste imali sklonost ka grehu, ali sada to je sve manje i manje u vama. Nešto je nestalo, a novo se pojavilo. Staro je nestalo i novo se pojavi. Posvetite. Jedna divna stvar, jedan divan izraz koji je brat Gerd koristio Rodelvald kada je bio na kampu. On je naš posvetitelj. On je naš posvetitelj. To je zaista čudesna stvar. Robovi greh. Nekada smo želeli grešne stvari i samo pokušajte da promenite svoje želje, pa vi to ne možete uraditi. Nijedan čovjek to ne može uraditi. Promeniti svoje želje, svoju narav, svoj karakter, ne. Ali postoji neko koji je više nego sposoban to da uradi. Nazovimo ga večeras, on je naš posvetitelj. On se spustio u naš život i on je svojom krvlju promenio naše želje i to je najveličanstvenija, jedna od najveličanstvenijih stvari koje on uradi. Nešto što u Starom Zavetu nije čak moguće bilo, nešto što čak je u naznakama i prorokovano je kroz sve te milenijume, ali u Novom Zavetu krv Isusa Hrista nas je oslobodila od robovanja grehu. Mi više nismo robovi grešnih želja. Bog se spustio i svojom krvlju anulirao naše grešne želje.
Amen.
Greh više ne vlada sa nama.
Amen.
Naš dragi posvetitelj i dragi Bog je to uradio i ono što je nama bilo nemoguće, Bogu je bilo i tekako moguće.
Amen.
Ono što je nama bilo nemoguće, da promenimo svoje srce. Promenimo svoje navike, da promenimo svoje želje, svoje sklonosti, ali veliki posvetitelj je sišao sa nebesa i uradio to za nas, a upravo Sveti Duh koji nas večeras pomazuje je naše posvećenje. Promenio je našu želju i izbavio nas od ovoga zloga sveta. I zato je ovo naša mudrost, naša pravda, naše posvećenje i naše izbavljenje. Izbavio nas je od ovoga i ovakvoga sveta, izbavio nas je od jednoga načina života, izbavio nas je od smrti.
Amen.
Izbavio nas je od smrti, od te užasne stvari, tako da mi možemo reći, izbavio nas je od smrti.
Amen.
A plata za greh, vi znate da je smrt. Kada su se ljudi udaljili od Boga, toga dana su umrli. Bog nije stvorio čoveka da bi umirao, Bog nije stvorio čovjeka da bi stario, Bog nije stvorio čovjeka da bi se mučio, ali kada je greh ušao u ljudske živote, to je postala naša svakodnevica i mi smo postali potpuno, potpuno izgubljena stvorenja i ona se izbavio od smrti. Ona se izbavio od smrti i onda je apostol Pavle napisao: od smrti, gdje je žalac tvoj, pakle, gdje ti je pobjeda? Ljudi su uplašeni od smrti, ljudi su uplašeni od kraja, ljudi su uplašeni od starosti, ljudi su uplašeni od starosti, svi mi se toga bojimo, ali on je nas izbavio od tog. Izbavio nas je od tog. Izbavio nas je od smrti i ovome zadnjem vremenu je čak dao obećanje uznesenja, dao vam je obećanje da nećete vidjeti smrt, nego da ćete biti promijenjeni u trenutku, u treptaju oka i ući u večno telo i biti kao što je on.
Amen.
I zaista je to veličanstvena stvar.
Amen.
Zaista je to veličanstvena stvar zato što mi se nalazimo na dohvat samoga uskrsnuća. Mi se nalazimo u vremenu još jedne velike, snažne manifestacije božanske pobjede na smrću. To malo puta ste imali u istoriji sveta. Malo puta od dana kada je smrt počela da vlada ljudi. Možete li samo, sam Gospod Bog zna koliko je sahrana obavljeno na ovome svijetu. Sam Bog zna koliko je ljudi umrlo. Sam Bog zna. Ali onda kada pogledate, imate Enoha, jednog od miliona ljudi toga vremena. Bog nije dozvolio da vidi smrt. Imate Iliju, prorok koji je uznet i odnesen i Bog nije dozvolio da on vidi smrt i nalazi se negdje u Božijem prisustvu.
Amen.
Imate u Bibliji nekoliko zabeleženih primjera ljudi koji su bili mrtvi pa uskrsli. Neke u Starom Zavetu za vrijeme Ilije proroka, neke u vrijeme, mnoge u vrijeme Gospoda Isusa Hrista. Ali većina, u stvari ti ljudi koji su uskrsli su ponovo umrli. Čak i ljudi za koje se brat Raka molio pa su vraćeni u život, vjerovatno su mnogi od njih danas mrtvi. Imate taj veličanstveni dan uskrsnuća Gospoda Isusa Hrista, kada su ljudi mogli gledati svojim očima i vidjeti, ovaj čovjek bio mrtav, ali sada se nalazi ovdje živ, evo ga jedan koji je pobedio smrt.
Amen.
A malo je ljudi koji su bili svjedoci tako nečem. Malo je ljudi, i to je zabeleženo u Bibliji kao primjer, jer ti primjeri su se dešavali mnogo, mnogo vekova unazad, ali danas mi se nalazimo na kraju 7. crkvenoga doba, kada će Bog manifestovati i pokazati svoju pobjedu nad smrću.
Amen.
Ovo je vrijeme manifestacije Božje pobjede nad smrću. Ovo je vrijeme kada će Gospod Bog pokazati još jednom da je uskrsnuće potpuno realna stvar. Ovo je vrijeme kada će ljudi koji su umrli u Hristu uskrsnuti. Ovo je taj dan.
Amen.
Ovo je vrijeme manifestacije, ovo je vrijeme pokazivanja Božje pobjede. Ovo je vrijeme kada sva stvorenja uzdišu za slavom sinova Božije. Ovo je to vrijeme, ovaj dan je taj dan. U ovome danu, u ovom vremenu će to biti pokazano. Bog će pokazati da je on pobedio smrt. I ne samo da će on pokazati da je pobedio smrt, nego će dokazati da vi nećete morati vidjeti. Toliko izbavljeni da čak Božja reč koja je rekla da je čovjeku određeno da jednome živi, a zatim sud. To je Božje sve pravilo, Božji zakon. Ljudi žive svoj život, onda umiru i jednoga dana, ako nisu nevesta Isusa Hrista, dolaze na sud. I nema toga čovjeka koji nije nevesta da neće biti na sudu, ali to je sudbina čovjeka. To je sudbina milijardi ljudi. Ali onda što se izbavljenja ljudi zadnjega vremena tiče, pa on je vaš izbavitelj, on vas je izbavio čak od božanskog suda, što je veličanstvena stvar. Sama Biblija ga naziva strašni sud, ljudi ga nazivaju strašni sud, to jeste strašni sud, možete to zamisliti, možete samo zamisliti kako će to biti kada je vrag Rakab rekao da će sve naše misli biti na ekranu.
Amen.
Sve što ste ikada pomislili će biti na ekranu. Sve što su ljudi ikada izgovorili će biti na ekranu, svi njihovi postupci, njihovi životi, sve ono što su radili, sve ono što su mislili će biti pred cijelim univerzumom manifestovano. Ali zapamtite, pa to je sudbina ljudi. Svih ljudi koji nisu nevesta Isusa Hrista. To je strašni sud. Biblija ga naziva, ne znam da li ga Biblija naziva, ljudi ga nazivaju strašnim, ali postoji, Biblija ga naziva večnim sudom. Ali on vas je izbavio od večnog suda.
Amen.
Posle 1000 godina su se knjige otvorile, to imate u knjizi Otkrivenja, i ljudima se sudilo po delima koja su oni činili na zemlji, ali vi večeras ste izbavljeni od toga, ne morate biti na tome mjestu toga dana kao osuđenici, kao krivci kojima će se suditi.
Amen.
Nemate optuženika koji bez straha odlazi na sud. Nikada ne zna kako će sudija da donese odluku. Nikada ne zna kakva će ta odluka biti. Svaki put kada ljudi idu na ljudske sudove, nema tu neke sigurnosti da će oni izaći slobodni. To je prosto lutrije. Možete li zamisliti kakav je ulog na tome večnome sudu? Kada će ljudi izlaziti pred večnoga sudiju Gospoda Isusa i njegovu nevestu koja će biti sa njim, pa nikakve garancije oni u svojim srcima neće imati. Ceo njihov život će morati da prođe i da bude pokazan da bi se donela odluka, ali mi večeras, mi ne moramo biti optuženici, nama se neće suditi, nama se ne sudi, on nas izbavio od smrti i ne samo da nas izbavio od smrti, izbavio se i od večnog suda.
Amen.
I zato je on vaš izbavitelj ovaj noć. Ljudi ne vole da razmišljaju o tim stvarima koja će se dešavati. Znači, ljudi ne vole čak ni da razmišljaju o tome da dolazi smrt, ali ona svakako dolazi.
Amen.
Ljudi ne vole da razmišljaju o tome što ima posle smrti. I onda ako i sebe nateraju da misle o danima iza ovoga života, misle na raj ili pakao, ali znate šta? Iza svih tih stvari dolazi večni sud.
Amen.
To je jedna jako ozbiljna stvar. Ljudi će biti suđeni po delima, ne varim ko su, od Kajina do današnjih dana. Mnoge stvari koje ljudi čine na zemlji uzimaju tako olako, ali ni za jednu stvar koju su uradili neće da izbjegnu odgovornost. A ako se ne pokaju i ne dođu pod Božju milost i krv.
Amen.
Ali nalazeći se večeras na ovome svetome mjestu koje je Bog izabrao za slavljenje, i naravno, koga ne bi slavio, ko još može vidjeti ove stvari i ostati ravnodušan, jel? Ko može vidjeti da je on vaša mudrost, vaša pravda, vaše posvećenje i vaše izbavljenje? Kako ljudi to mogu u svome srcu vidjeti i ostati hladni i ravnodušni, ili ne daj Bože mlaki kao Laodikejska crkva, pa daleko to bilo od svih nas. Mi ćemo ga slaviti, jer je ovo mjesto na kome se nalazimo, a ovo mjesto je on izabrao za slavu. Mi ćemo slaviti našega izbavitelja, koji nas je izbavio od vlasti tame u ovome zlome dobu, koji nas je izbavio od smrti, koji nas je izbavio od večnog suda i čak po svojoj odluci postavio da budemo sudije sa njim.
Amen. Amen.
Po svojoj odluci on vas je postavio da sudite sa njim, zato što je pisano da će sveti suditi svetu. A sada, to je, kada apostol koristi taj izraz nadahnut svetim duhom i kada piše vernima i svetima u Efezu, svetima u Solunu, svetima i posvećenim u Korintu. Nekada kada to čitate i koristite te izraze onima koji su sveti, evo čak i za Korint kaže, pozvanima, svetima, sa svima koji prizivaju ime Gospodu. Mi smo pozvani, sveti, Korinćani su bili sveti. Sveti Božji ljudi.
Amen.
A mi ih danas nazivamo crkva koja je bila u rasulu, crkva koja je bila u nekakvom lošem duhovnom stanju, pa su se oni svađali tamo, ja sam Petrov, ja sam Pavlov, ja sam ovo, ja sam ovog, ja sam onoga. Ljudi koji su imali svakakve probleme unutar crkve, pa ipak kada im se Pavle obraća, kaže pozvanima, svetima, sa svima onima koji prizivaju ime Gospoda. Koji ih je načinio svetima? Gospod, Bog.
Amen.
Svojom krvlju ih je načinio svetim Božim ljudima.
Amen.
Kako čovjek može utonuti u mlako Laodikeje kada vidi sve to? On vas je posvetio svojom krvlju. Vi možete, vi jeste sveti. Bože moj, ja gledam vaša dela i vi mi ne izgledate kao sveci. Vi gledate na moj život i ja vam ne izgledam kao sveti čovjek. Mi gledamo jedni na druge i ne vidimo da je to nešto pretjerano sveto, ali kada pogledate samo malo iznad onoga što smo mi večeras, vidjet ćete krv. Krv Isusa Hrista koja vas je posvetila. I on vas naziva sveti Božji ljudi.
Amen.
Sam Hrist je kroz usne apostola Pavla njih nazvao svetim Božjim ljudima. To je zaista veličanstveno. To je veličanstveno da je Bog postao naša mudrost, naša pravda, posvećenje i izbavljenje.
Amen.
A Pavle završava u 31. stihu i kaže da, kao što se piše, ko se hvali, Gospodom da se hvali.
Amen.
Drugim rečima, da nemate njega večeras. Šta ste?
Amen.
Grešnik koji će živjeti ovako ili onako, umreti, otići na svoje odredište i suočiti se sa večnim sudom. Bez njega. Bez njega večeras.
Amen.
Ja sam ništa.
Amen.
Bez
Amen.
Njega večeras vi ste ništa.
Amen.
Bez njega večeras sve je ništa. Bez njega sve gubi smisao. Bez njega je sve besmisleno.
Amen.
Bez njega je sve bezvredno. Bez njega život nema smisla.
Amen.
Amen.
On je smisao životu.
Amen.
Ljudi se pitaju šta je smisao moga života. Nema smisla bez Krista. Besmisleno. Biti rob smrti, živjeti, jesti, piti, ustajati, spavati, raditi, mučiti se i onda umreti. Imate li smisla u tom? Naravno da je kompletno besmisleno.
Amen.
Zaista je besmisleno, ali sa njim. Sa Hristom Isusom. Onim koji je postao naša mudrost, pravda, osvećenje i izbavljenje, sve je drugačije. On nas je izbavio od smrti, dajući nam večni život. Dajući nam večni život. I to je evanđelje. Evanđelje slave Gospoda Isusa Hrista. Evanđelje slave Gospoda Isusa Hrista. Evanđelje nije evanđelje moje pameti, evanđelje nije evanđelje moga znanja, evanđelje nije evanđelje moje veličine, jer ovdje piše ko se hvali Gospodom da se hvali. Ko se hvali Gospodom da se hvali, zato što nemate ništa bez njega. Bez njega, bez te osobe Gospoda Isusa Hrista, nismo ništa. I zato mi pevamo, ali zato sa Hristom sve mogu činiti. I mogu sa njim sve pobediti. Sve što nam je potrebno u životu je On.
Amen.
Samo On.
Amen.
I ništa više. I zato ko se hvali, i ako hoćete da izgubite svoj ponos, jednostavno hvalite se Gospodom. Ako hoćete da izgubite svoju pamet, hvalite Gospoda.
Amen.
Ako hoćete da budete ponizni, pa nemojte pričati o svojim uspjesima, pričajte o njemu, hvalite
Amen.
Njega, veličajte njega.
Amen. Amen.
Cijelo nebo je mjesto na kome se proslavlja On.
Amen.
Niko drugi, samo On. I niko drugi nije ni dostojan da primi bilo kakvu slavu, hvalu i čast, ali On, jagnje koje je bilo zaklano, je dostojno da primi hvalu, slavu i čast. I ko se hvali, neka se njim hvali.
Amen.
To je jedna veoma korisna stvar, jedan veoma koristan savjet koji ovdje daje apostol. Ko se hvali, neka se Gospodom hvali. Gospodom neka se hvali. I to je vaše skriveno i jedino blago. I Laodikejeve, mizerno vrijeme. Mi živimo u jednome mizernome dobu. Apsolutno jednom mizernome dobu koje se odreklo njega. Izraelci su isto tako bili, fariseji, taj farisejski deo Izraela je upravo bio tako mizeran. Vi ne možete to nazvati nikako drugačije nego jadnim, odreći će se njega. Njeg? Hrist. Pomazanika Božijeg, sina Božijeg, čovjeka koji je lečio bolesti među njima, čovjeka koji je znao sve tajne njihovih srca, čovjeka koji je uskrsavao mrtve u njihovim sredinama, odreći se njega. Je mizer. Je jadno. Je glupo. I sve ono što su oni uradili tada, ovi mizerni Laodikejci rade sada, ali to je najveća glupost koja se može učiniti. Odreći se njega. Odreći se pravde, posvećenja, izbavljenja. Zbog čega? Zbog gomile ljudske isprazne teologije. I to je zaista istina. Šta su dobili odričući se? Šta je Eva dobila kada se odrekla Svetoga Duha i Boga? U Edenskom vrtu dobila isprazno znanje. Postala je jedna velika teoretičarka. Svega i svačega. Šta je crkva dobila kada se odrekla njega? Dobila je teologiju ispraznu, glupu, besmislenu, zamornu, depresivnu. To je ono što imaju. Šta je moderni Pentakost danas dobio odričući se njega? Pa dobio je valjanje po podijumima, dobio je to da svi padaju u nekakav trans i nekakve budalaštine. Izgubili su Krista, ali šta su dobili? Manje od 30 srbrnja. To je Laodikeja danas. I jedini koji će ga imati, sa kim će on biti, jeste njegova nevesta. Koja ima dovoljno mudrosti.
Amen.
Jer nemojte zaboraviti, vratimo se na to na kraju, mudrost je ostati sa njim.
Amen.
Nema druge mudrosti.
Amen.
Samo budite sa njim. I verujte njemu. Kad Bog blagoslovi, šta radim pomoliti na kraju službe. Da. Ja ću se posle moliti. Okay.
Gospode, hvala ti za ovu poruku, Gospode, poruku tvoje mudrosti koja je došla, Gospode. Hvala ti za ovo veliko otkrivenje, Gospode, u kom imamo mi, Gospode, nekolicina nas udela, Gospode. Hvala ti, Gospode, za krv, Gospode, koja je promivena za nas, Gospode, za sve što si činio i što činiš i što ćeš pogotovo učiniti za nas, Gospode. Hvala ti za sva obećanja, Gospode, hvala ti za svaki duhovni dar, Gospode, hvala ti za službu reči, Gospode, među nama, Gospode, hvala ti za svetog duha, Gospode, koji nas vodi od Gospode, od našeg vođenja, Gospode. Hvala ti, Gospode, za istinu, Gospode, i za milost, Gospode. Hvala ti, Bože, Oče, za sve što ti jesi nama, Gospode, a ti si, Gospode, nama zaista sve, Oče. Hvala ti, nebeski Oče, za ljubav, dobrotu, Gospode. Hvala ti što nas čuvaš od Boga, Gospode. Hvala ti što si sačuvaj moj dom, Gospode, i za sve što si učinio, Gospode. Hvala ti, Gospode, za svaki dobar dar, Gospode, koji dolazi od tebe, Oca sveta. Bože, blagoslovi, Gospode, ovaj mali skup, Gospode, sve one koji nas prate preko interneta, Gospode. Pomozi njima, Gospode, kao i nama, Gospode, da budemo, da dostignemo tu veliku stvar, da budemo jednomisleni, Gospode, da budemo jednodušni, Gospode, da budemo skupljeni na takav način oko tvoje reči, Gospode. Ti si rekao, ako se dvoje ili troje skupe jednomisleni, jednodušni, Gospode, oko ma čega, Gospode, sve što budemo tražili da će nam biti, Gospode. Gospode, pomozi nam da ne budemo raspravljači, prepirači, doktrinaši, Gospode, već da budemo jednomisleni, jednoumni, Gospode, jednog srca, Gospode, skupljeni oko reči, Gospode, i samo oko reči, Gospode. I da uvek prinosimo svoje žrtve na jedinom mestu koje se izabrao za slavljenje. To je pod ovom porukom, pod ovih sedam grobova, Gospode, pod sedam pečata, Gospode. Hvala ti, Gospode, Isuse Hristi, za brata Dragomira i njegovu službu, Gospode. I pomozi svima nama, Gospode, da u našim službama budemo dostojni, Gospode, onoga što si nama dodelio, Gospode. Pomozi nam, Oče, i vodi nas, Oče, sve zajedno, Oče, u ime Gospode.
Možemo se sve strano pomoliti. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, ja i ne znam tačno koji je njen zahtev, Oče, ali znam, nebeski Bože, da je to žena koja je iskrena hrišćanka, Oče, sestra koja će biti sa nama u nebu. Oče nebeski, ja te molim za sve njene potrebe i za sve ono što ima u svome srcu, Oče, i sve ono što izliva, Oče. Molim te, nebeski Oče, da njene molitve budu odgovore. Molim te, nebeski Bože, da se ne osjeća odbačeno. Molim te, nebeski Bože, da se ne osjeća zapostavljeno. Molim te, nebeski Bože, da taj osjećaj, ako ima takav osjećaj, da je Bog daleko od nje, Oče, zauvek nestane. Oče, nebeski, pisano je da si ti blizu svakog od nas, Oče, i ti si veoma blizu sa strane, ti se nalaziš u njenome domu, Oče, nebeski, ti se nalaziš u njenome srcu, Oče, nebeski, ti ćeš blagosloviti sve njene potrebe. Ti ćeš blagosloviti, Oče, nebeski, njenu porodicu, Oče, ti ćeš blagosloviti njene ćerke, Oče, ti ćeš blagosloviti njene molitve, Oče, sve je moguće onome koji veruje. Da, nebeski, Oče, sve je moguće onome koji veruje. Mi kao nevesta ulazimo u jedno vreme kada će naše molitve biti odgovorene, Oče, zato što je vera koja je jednom zauvek dana svetima biti vraćena nazad. Zato što je Malahija 4 došao da obnovi veru koja je data ljudima, Oče. Ja te molim, nebeski Bože, da sve molitve, Oče. Molim te, nebeski Bože, za sve stranu i da sve njene molitve budu odgovorene, Oče. Molim te, nebeski Bože, da spustiš veru u njeno srce, da kada se moli, veruje da će primiti i biti. Da, nebeski Bože, to je moja molitva za nju večeras, Oče. Kada se moli, Oče nebeski, neka veruje, Oče, da će joj biti i bit će joj. Daruj, nebeski Bože, veru u ime Isusa Hrista i mi je predajemo u tvoje ruke, nju i njen dom, Oče, verujući da si ti blagoslovio u ime Isusovo.